Så håper jeg jo at du her i kveld også klarer å forstå dialekten min. Jeg skal prøve å legge av meg de verste og vanskeligste ordene. Ellers så kan det være at Yngve må komme opp og ta en sånn en tolk til Finnmarks dialekt. Håper vi slipper det. Du får gi et tegn hvis ikke du skjønner. Vi lever i en veldig spesiell tid på mange måter. Vi opplever at Norges land er i ferd med å bli avkristnet. Det å skulle løfte fram Guds ord, både i offentlighet, i skole, på jobb, ja faktisk noen plasser også i menigheten, er lite populært. Og så har jeg tenkt mange ganger, hva skal vi gjøre for å holde oss levende, varme og brennende som kristne i denne tida som vi alle er en del av? Ja, da tror jeg vi trenger både vern og våpen. Og så er det bare det som er så fint at Guds ord har sagt noe om dette. Guds ord har sagt dere, og ikke minst gitt dere, noen slike vern og våpen. Det er mange sånne vern du finner om i Guds ord. Men i kveld så hadde jeg tenkt vi skulle stoppe særlig for dette avsnittet du leser i Efeserbrevet kapittel 6. Der du leser om det som av mange blir kalt for Guds fulle rustning. Der er det noen veldig viktige vers der vi møter noen utrolige sannheter. Og jeg har lyst til å komme med en påstand at skal vi overleve som kristne i denne verden, denne ugudelige verden som vi alle er en del av, så tror jeg vi her i Efeserbrevet kapittel 6 får noen livsviktige lærdommer og tar med oss ut i hverdagen med Jesus. Før vi leser de versene, så har jeg lyst til at vi skal be sammen. Takk, Jesus, for at du er her. Takk for at du er en levende frelser. Takk for at du ikke trakk deg tilbake når Adam og Eva falt i synd. Men ja, Jesus, vi leser i Bibelen at du ble slaktet allerede fra verdens grunnvoll ble lagt. Takk, Jesus, for at du var villig til å dø i mitt sted. Og takk for at du har prestetjeneste i himmelen i dette øyeblikk. For å bevare meg, og for å føre meg hjem. Jesus, takk for at vi nok en gang kunne samles her i kveld om ditt ord. Og jeg ber om at du må gi meg å tale som ditt ord, tale sant og rett om deg. Og at vi alle kan få oppleve at det blir til formaning, oppbyggelse og trøst. Takk for at du kjenner oss, Jesus, du ser hva vi trenger til. Og ber om at du må fylle de behovene som den enkelte måtte ha her i kveld. I ditt hellige gode navn. Amen. Nå skal vi ta nå i starten og så lese fra Efeserbrevet kapittel 6, fra vers 10 til og med vers 18. Og der står det sånn i Jesu navn. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand imot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Ja, dette er jo en utrolig innholdsmettet tekst, der det i de følgende versene blir tatt fram seks sånne elementer av denne rustningen som Gud ønsker at vi skal ikle oss. Han snakker om sannhetens belte, troens skjold, rettferdighetens brynje, frelsens hjelm. Ja, du skulle ha sko på føttene, og så var det dette åndens sverd som er Guds ord. Og så kunne vi jo sånn sett ha holdt bibeltime over hver av disse seks elementene. Og jeg har ikke lyst til at vi skal gå så i dybden på alt dette her i kveld, men jeg har lyst til å velge ut to stykk av disse elementene i rustningen som vi skal stoppe litt ekstra for. Og det var det du las i vers 15 og 16. Nemlig dette med skoene på føttene. Og det som har med troens skjold å gjøre. Før vi kommer så langt, så har jeg lyst til å si litt om sammenhengen og om avsnittet her i sin helhet. Vi las det sånn i vers 10. For øvrig, sier han. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. For øvrig. Det er egentlig ganske interessant, fordi at Paulus har skrevet et forholdsvis langt brev. Et av de lengste brevene som han skrev i Det nye testamentet, som i senere tid er delt inn i seks kapitler. Og så er det som at han her imot slutten av brevet skal konkludere, og så sier han for øvrig. Ja, jeg har sagt mye, men for øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Hva vil det si å bli sterk i Herren og i hans veldige kraft? Ja, vi skjønner at det handler om å få styrke og kraft. Og styrke og kraft, det er jo virkelig noe vi trenger, det kjenner jeg vel, i hvert fall i mitt eget liv. Men det er noe litt interessant når du går ned på den greske grunnteksten. For dette verset kunne også blitt oversatt med det å bli gjort sterk i Herren. Å bli gjort sterk i Herren. Det er altså snakk om en passiv form at Herren handler med meg. Det er Herren som gjør at jeg blir sterk. For der makter jeg ikke i meg selv. For styrken ligger ikke i meg, men det ligger i Herren. Styrken ligger i en barnlig tillit til Gud. Han er min styrke. Tidligere her denne uka så talte jeg litt, var vel for så vidt i går kveld, så talte jeg om Peter, som ble stolt og hovmodig på sine egne vegne. Om alle de andre disiplene svikte Jesus, så skal i alle fall ikke jeg svikte. Ja, jeg er til meg villig til å dø for deg. Sånn talte Peter. Så ble han hovmodig og stolt, og stolte på sin egen styrke. Så vet vi hva som skjedde noen timer senere, der han fornekta Jesus tre ganger. Fordi at han stolte på seg selv, i stedet for å ha sin styrke i Herren. Jeg skal komme litt tilbake til det mot slutten. Men hvorfor lød denne formaningen om at de måtte bli sterke i Herren og i hans veldige kraft? Jo, det handler om den kampen som de var en del av. Det sto sånn i vers 11-13 at de skulle ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp imot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Så var med andre ord denne Guds fulle rustning nødvendig for at vi skal kunne holde stand imot djevelen sine listige angrep. Og så ble det som sagt skissert seks stykker av disse elementene i rustninga, der alt sammen er en del av det Herren ønsker at vi skal ikle oss for å stå imot djevelens listige angrep. Men så var det disse to elementene som vi skulle løfte fram spesielt i kveld. Disse skoene på føttene, den beredskap som fredens evangelium gir til sko på føttene. Og så var det dette troens skjold. Ha som sko på føttene, sier han. Og ha gode sko. Altså nå kjøpte jeg meg just før turen her, det var faktisk nå i romhjulet, så kjøpte jeg meg litt sånn vintersko. Litt sånn høye, de som jeg går med her i kveld. Jeg har hatt lyst på det egentlig i mange år, men det er ikke så veldig påtrengt på Sørlandet. Men jeg tror jeg hadde slitt hvis det hadde kommet på joggesko her, de dagene her. Det var heller ikke så veldig aktuelt å ha på sånne høye støvler, så jeg måtte ha noen sko som var passende til den turen som jeg skulle ut på. Gode og ikke minst riktige sko er veldig viktig i alle livets faser. Fordi at har du dårlige sko, så vil du før eller senere mister fotfeste og gli. Sett at du for eksempel er på fjelltur, eller kanskje du er med på en konkurranse. Du kan være så sterk og godt trent og god teknisk du bare vil. Men hvis du har dårlige sko som gjør at du glir, ja, da vil du tape løpet. Egentlig før det allerede har startet. Ja, vi har vel alle vært på tur og gått i bratte skråninger og kjent hvor farlig og ikke minst smertefullt det kan være når føttene glir. Du kan pådra deg strekk, ja, du kan falle og du kan slå deg skikkelig. Er det bratt og skummelt nok, så kan du faktisk ende med døden. Fordi du hadde dårlige sko. Så vet vi nok også hvor smertefullt det kan være å gå på dårlige sko, eller for eksempel få en stein i skoen, eller få gnagsår. Ja, da forsvinner fort både pågangsmotet og gleden. Og toppen som du har kjempet deg opp på, utsikten kan være så fin han bare vil, men det betyr liksom ikke så mye når du har vondt i foten. Men hva var det teksten sa i denne sammenhengen? Jo, det sto sånn i vers 15. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Den beredskap som fredens evangelium gir. Hva betyr det for noe? Hvilken beredskap er det snakk om? Eller skal vi kanskje heller spørre, hvilket budskap er dette fredens evangelium? Hva er det Paulus snakker om her? Ja, ordet evangelium, det kjenner vi til. Dette ordet som kan bety det glade budskap eller det gode budskap. Men det er litt interessant hvorfor Paulus beskriver dette evangeliet nettopp som fredens evangelium. Han kunne på mange måter kalt det for ha som sko på føttene den beredskap som evangeliet gir. Men så understreker han og så sier han fredens evangelium. Når han gjør det, så tenker jeg at per definisjon så må du også finne noe som ikke er et fredens evangelium. Eller skal man kanskje heller kalle det for en ufred eller krig? For hvis det er nødvendig å snakke om fred, så må det liksom ligge litt i under der at det har ikke alltid vært fred. Ja, en gang så var det krig, men nå er det fred. Og så vet vi så inderlig godt, utifra Guds ord, og også vår egen erkjennelse, at det har ikke alltid vært fred mellom Gud og menneske. Ja, ifra starten av Gud skapte jorda, og alt det som er på jorda, der han også til slutt skapte menneske, Adam og Eva, ja, da var det fred og harmoni, inntil den dagen det skjedde et syndefall. Og denne freden og harmonien mellom Gud og menneske ble brutt. Bibelen lærer at den dagen så kom synden og døden inn i verden. Og så ble Adam og Eva ført ut av Edens hage. Menneskenaturen fikk seg en skikkelig knekk. Og Bibelen lærer at mennesket vendte seg bort ifra Gud. Ja, Paulus bruker faktisk utrolig sterke ord når han beskriver et menneske sin tilstand uten Gud. Tidligere i Efeserbrevet kapittel 2, fra vers 1, så sier Paulus at mennesket uten Gud var dødt i sin synd og overtredelse. Han beskriver at mennesket vandret på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter. Ja, mennesket vandret i sine kjødslyster og gjorde kjødets og tankenes vilje. Ja, Paulus sier at mennesket av naturen var vredens barn. Utrolig sterke ord. I Romerne 3 så kan du lese om at det var ingen som søkte Gud. Alle sammen var de veket av. Alle var blitt ugudelige. Udugelige til å gjøre godt. Fordi at det hadde skjedd et brudd i og med det første menneskets synd. Så ble det ufred mellom Gud og menneske. Et håpløst utgangspunkt. Og så skjønner vi at skulle mennesket bli frelst, så måtte Gud gjøre alt. Altså er det som er så fantastisk at Bibelen lærer at den samme Gud var han som kom. Jesus Kristus, Guds sønn, kom til jord for å frelse. Du leser også for eksempel i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 19, at det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser. Ja, Romerne 3:25 sier at det var Gud som stilte Jesus til skue på korset. Ja, Kolosserne 2 forteller at det var Gud som utslettet skyldbrevet imot oss, det som var skrevet med bud. Ja, det står også videre at det var Gud som avvæpnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Og så er det også Gud som sier at den som tørster, han må komme til meg. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Fordi at Gud er forsonet. Fordi at Jesu død på korset stiller den vreden som hadde oppstått. Ja, det var en gang ufred mellom menneskene og Gud. Men så skjedde det en forsoning. Og så lurer jeg på om det er noe av grunnen til at evangeliet i denne sammenhengen her i Efeserbrevet kapittel 6 blir kalt nettopp for fredens evangelium. Skal vi ta oss og lese noen vers som står i Efeserbrevet kapittel 2, der han tidligere i det samme brev har sagt litt om dette her. Skal vi lese ifra vers 11. Og dette er like i etterkant at han skrev dette kjente verset «Av nåde er dere frelst». Så fortsetter han her i vers 11. Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Møter du igjen dette uttrykket, det var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, sier han, nå i Kristus Jesus er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til et nytt menneske, og slik stifte fred. Og i ett legeme forlike dem begge med Gud med korset, for der drepte han fiendskapet. Og han kom, Jesus kom, og forkynte evangeliet om fred. For dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen, i en ånd. Jeg vet ikke om du klarte å legge merke til hvor mange ganger Paulus brukte dette ordet fred i de versene som er nå nettopp las. Han sa det her i vers 14, at han er vår fred. Jeg har lyst til å si til du som sitter her i kveld, han er din fred. Det er gjennom han at du kan få fred med Gud. Og så sto det også i vers 17, at Jesus kom og forkynte evangeliet om fred. Om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. Der tror jeg han taler om jøde og hedningefolket. I Jesu forsoning så ble det fred. Mulighet for å komme til Gud og få fred. Men fredens evangelium, er det mer å si om det? Ja, det er masse å si, men vi skal ta med ett avsnitt til fra Romerbrevet kapittel 5, vers 1 og 2. Romerbrevet er veldig pedagogisk bygd opp. Det er spennende å lese Romerbrevet i sammenheng. Nå har han brukt et par kapitler på å utlegge hva det vil si å være rettferdiggjort av tro. Og så kommer han til kapittel 5, og så konkluderer han. Og så sier han dette som jeg leser nå. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud. Ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Rettferdiggjort av tro. Fred med Gud. Ja, disse grunnleggende sannhetene i den kristne tro. Dette at når du blir en kristen, når du tar imot Jesus som din Herre og frelser, og da lærer Bibelen at du blir rettferdiggjort. Erklært rettferdig for Gud. Da blir Jesu fullkomne rettferdighet din rettferdighet. Og ja, det rettferdige og gode livet som Jesus levde, det blir ditt liv. Du som tror på Jesus. Ja, tidligere så sto du i krig og fiendskap mot Gud. Men i troen på Jesus har du nå fått fred med den tre ganger hellige Gud. Ta så tenk litt på det uttrykket. Fred med Gud. Han som har skapt verden. Han som holder hele verden oppe ved si hånd. Han som gjør at jeg i dette øyeblikk kan puste, kan smile, kan tale. Han som har skapt meg. Og så sier Bibelen at når jeg tror på Jesus, ja, da har jeg fred med Gud. Og så er det viktig å presisere at denne freden er ikke først og fremst en følbar følelse. For følelsene, vet du, det går opp og ned. Det skal ikke mer enn en dårlig natts søvn til i mitt eget liv, før jeg kan føle meg helt elendig og tenke at frelsesvisshet, hva er det for noe? Føle meg liksom ikke som en kristen. Men denne freden som Bibelen snakker om her, er ikke en følbar følelse, men det er en stilling du har hos Gud. En stilling du har hos Gud. Og det skal du få lov til å tro om du føler det sånn, eller ei. Ja, dette fredens evangelium er nåde som vi står i. Men for å gå tilbake igjen til Efeserne 6. Jeg tror også dette fredens evangelium er to par sko som du kan gå i. Fredens evangelium er ikke bare en sånn en teori. Men Gud ønsker at du skal ta på deg den beredskap som fredens evangelium gir. Og vandre ut i hverdagen. Og alt det hverdagen måtte inneholde. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Hvis du leser studiebibler og bibelkommentarer, så er det litt forskjellige meninger om hva disse skoene på føttene betyr. Noen tenker at det handler om en beredskap til å gå ut og forkynne dette fredens evangelium. At det først og fremst handler om tjenesten som kristne. Du skal få ikle deg noen sko, og så gå ut og tjene. Ja, det tror jeg gjerne kan være riktig. Men akkurat her i kveld så hadde jeg i alle fall lyst til å løfte opp dette, at jeg først og fremst tror det er til hjelp for oss i vår vandring. For som kristne i en ugudelig verden, denne tøffe, brutale verden som jeg sa litt om helt i starten, skal vi overleve denne verden, så trenger vi gode og trygge sko. Og kan du tenke deg noen bedre, tryggere, fastere beredskap å møte dagen med enn fredens evangelium? Vissheten om at du har fred med Gud. Ja, det kan storme rundt oss. Venner og kjente kan både anklage og lyve på oss. Ja, vi kan komme til å vandre på mye skittent underlag for å være i bildet. Men tenk at du likevel skal få lov til å ikle deg fredens evangelium. Så kan du møte dagen med den sannheten. Det synes jeg er fantastisk. Så skal vi gå over på kveldens andre og siste punkt. Jeg skal ikke bruke like mye tid her. Men det er klart at denne beredskap som fredens evangelium gir, henger nøye sammen med det vernet som vi også har fått i troens skjold. Det sto sånn i vers 16 i Efesene 6. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Det er akkurat som at han nok en gang sier stopp opp. Ja, det er viktig det jeg har sagt tidligere, men grip fremfor alt troens skjold. Hva kan dette troens skjold være for noe? Hva tenker Paulus på når han snakker og skriver om troens skjold? Sannsynligvis tenkte Paulus på disse romerske skjoldene som de romerske soldatene brukte når de var ute og kriget. Og det var ikke et sånn et lite skjold på en sånn A4-ark størrelse. Nei, hvis du leser historier fra denne tida som de førte krig, så var det et stort, avlangt skjold som de romerske soldatene brukte på to forskjellige måter. Delvis var skjoldene så store at de kunne gjemme seg bak skjoldet, beskytte hele kroppen. Så når fienden skjøt brennende piler, så kunne de dekke seg bak skjoldet, så pilene ikke hadde sjans til å treffe seg. Men disse skjoldene som var på denne tida der, hadde også noen sånne finurlige hanker på siden. Noen slags kroker eller sånne hanker som du kunne hekte skjoldene i hverandre. Og så er det litt interessant å leke litt med den tanken der romerne var ute i krig, og så ble det et skikkelig angrep. Og så kan du se for deg hvordan soldatene hekter skjoldene i hverandre bortover i rekka. Og så danner de en hel vegg med levende skjold. Da var det nesten umulig for fienden å komme inn med sine brennende og farlige piler. Fordi at det var en hel vegg av beskyttelse. Og så tenker jeg på dette skjoldet som et fantastisk bilde. Særlig dette med at de hekter skjoldene i hverandre. Tenk på den kristne forsamlingen, du. Dere som pleier møtes her i Alta Frikirke, som blir godt kjent med hverandre. La oss hekte skjoldene i hverandre. Og sammen lager sånne lang rekke med vern imot djevelen sine brennende piler. Fordi at en av oss er kanskje sterk på ett område, og så er en annen svak på et annet område. Så kan vi hjelpe hverandre, hekte skjoldene i, og sammen skjule oss bak disse skjoldene. Bibelen snakker om å bære hverandres byrder. Det står i Galaterne 6, vers 2. Ja, la oss ta oss av hverandre. Særlig kanskje deg iblant oss som har det ekstra vanskelig. Ja, la oss hekte skjoldene i hverandre og hjelpe og beskytte hverandre. Men vi må si litt mer om dette skjoldet. For kanskje er dette skjoldet også et bilde på Guds løfte og Guds sannhet. Og da skjønner vi også når det er snakk om troens skjold, at det er ikke troa i seg selv som er viktig. For troa i seg selv er ikke noe du kan skjule deg bak. Men det er det troa er rettet på. På samme måte når det er snakk om å tro på Jesus, så er det ikke troa i seg selv som frelser, men det handler om tro på. Det troa er rettet på. Og i den sammenheng kan kanskje dette troens skjold være et bilde på den faste og barnlige tilliten et Guds barn har til Guds løfte. Til Guds sannhet. Ja, kanskje dypest sett til Jesus selv. Den barnlige tilliten til Jesus. En tillit til at Guds løfte holder det de lover. En tillit til at Gud er mektig til å holde oss oppe. Ja, en tro og tillit til at Gud er trofast, selv når jeg er troløs. Som Paulus sier i et av Timoteus brevet. Han er trofast når jeg er troløs. Det er et slikt skjold trenger vi alle sammen, hvis vi skal stå oss imot djevelens brennende piler. Og grunnen til at det er viktig, det er nettopp djevelen. Dette som vi så på i stad, at vi måtte ta på Guds fulle rustning så vi skulle holde stand imot djevelens listige angrep. Et annet navn på djevelen er løgnens far, eller anklageren. Og denne djevelen, han er listig. Han er smart, og han lar aldri ei anledning til anklager gå ifra seg. Djevelen, han kjenner noe, og han anklager og angriper ofte på de områdene som jeg er svakest. Og så kan det komme i mange forskjellige former, disse anklagene. Men veldig ofte så går det på frelsen løs. Frelsesvisshet. Fordi at djevelen sitt djupeste og egentlige mål jo egentlig er å føre oss bort fra Gud. Det gjør ikke noe med å ha det tøft og så videre her på jord for Satan. Men hans egentlige mål er å føre oss bort fra Gud. Og vi kjenner nok alle igjen denne stemmen som sier, du kan ikke være kristen sånn som du er. Du er så alt for lite åndelig. Du burde lest mer i Bibelen. Angre djupere over din synd. Ja, Gud må jo ha forkastet deg for lenge siden. Du kan egentlig bare gi opp. Det finnes ingen tilgivelse for det du har gjort. Jeg tror du kjenner deg stemmen. Ofte hver dag. Ofte i perioder. Ja, djevelen kjenner ikke, og han anklager og angriper ofte på våre svakeste områder. Hva skal vi møte de anklagene med? Jeg har lyst til å si som Paulus, la oss fremfor alt gripe til troens skjold. La oss i barnlig tillit få gripe tak i Guds ord og til alle Bibelens løfter. Og ved det oppleve å bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Og for å repetere, du som er tatt imot Jesus som din Herre og frelser, du har fred med Gud. Og det skal vi få lov til å gripe tak i, skjule oss bak, holde fast på. Disse løftene i Bibelen som blant annet sier at alle dem som tok imot ham, den ga ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans sønns navn. Johannes 1, vers 12. Dette verset her er egentlig ganske interessant. Det var en forkynner, vi hadde besøket en som heter Erik Furnes. Han er generalsekretær i Indremisjonsforbundet. Vi hadde møtehelg med han i høst i Hegebostad. Og da tok han opp dette verset her. Og så gjorde han meg oppmerksom på dette som sto, at alle dem som tok imot ham, de skal få lov til å bli Guds barn. Sånn er ofte jeg tenkt. Du skal liksom på nød og neppe få lov til å komme til Gud. Men så er det ikke det Bibelen sier. Vet du har fått rett til å bli Guds barn. Du som tror på hans sønns navn. Du har fått rett. Det er så mye mer enn å ha lov til. Du har fått rett til å bli Guds barn. Finnes det andre løfter i Bibelen? Ja, det står blant annet det i Romerne 8, vers 1. At det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ja, men jeg falt jo i synd. Jeg er jo så skitten på mange måter. Men hør hva Bibelen sier. Om noen synder, da har vi en talsmann i himmelen, hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Tenk om vi kunne bli flinkere til å løfte blikket. Når Satan kommer med sin anklage og sier at du kan ikke være et Guds barn, sånn som du har stelt deg nå, så kan du få lov til å peke på Jesus. For Satan vet hva som skjedde på Golgata. Han vet at han ble avkledd og stilt åpenlyst til spott og spe den dagen Jesus viste seg som seierherre på korset. Det vet han. Men han prøver å lure oss. Så skal vi få lov til å vise ham til korset. Så skal vi få lov til å løfte blikket på Jesus. Så skal vi ta til slutt nå og lese det som står i Romerne 8 fra vers 33. Kan lese fra vers 31. Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Da møter du denne anklagen igjen, og så spør Paulus, hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også er blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss ifra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen. Vi blir regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss ifra Krist eller fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Hvem er det som tør det? Ja, Satan tør. Men han farer med løgn. Hvem vil anklage? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem kan skille oss ifra Kristi kjærlighet? Og så får du en lang liste der konklusjonen er ingenting. Ja, et menneske kan selv velge å gå bort ifra Gud. Men om du holder blikket festet på Jesus, og har din trøst og trygghet i ham, så er det ingenting som kan skille deg ifra Guds kjærlighet. Da vil du bli frelst og berget inn i evigheten. La oss ha blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Ja, la oss se på ham og stadig minnes den smerte og lidelse som han måtte gjennomgå, for at ikke vi skal gå trøtt på vår vandring her. Jesus,